Άλλο να ήταν.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Sentyabrın 8-i jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Elə biz də bu dəfə bu haqda Cənubi Qafqaz ölkələrində qələm əhlinin nə dərəcədə həmrəy ola bilməsindən danışacağıq. Bəlkə də Azərbaycan haqqında, yəni bu ölkədə jurnalistlərin və jurnalist təşkilatlarının nə dərəcədə həmrəy olması haqqında təsəvvürünüz var. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədəki jurnalistlərlə azərbaycanlı jurnalistlərin oxşar və fərqli problemləri nədən ibarətdir? Bunları bilmək istəyirsinizsə, nə dalğanı dəyişin, nə də bizdən ayrılın. Bir qədər əvvəl avqustda Gürcüstanda 90-a qədər qəzet və bir televiziya yersiz qaldı. Onları yerləşdikləri binadan çıxartdılar. Eyni problemin birləşdirdiyi həmin redaksiyalar həmrəy ola birgə hərəkət eləyə bildilərmi?
Telekompaniya Qafqasiyan prezidenti Saxmar Ebaze Uaritqa.
Qafqasiya teleşirkəti prezident yardımından imtina etdi. Argument budur ki, 90-a qədər redaksiya yersiz qalıb. Rezonans qəzeti isə həmkarlarına dəstək təşəbbüsü ilə çıxış etdi.
Mimarta reaksiyiz qarışı Artarçeniva.
Ermənistanda isə qəzetlər və jurnalist təşkilatları kütləvi informasiya haqqında qanunun qəbuluna düz 2 il əngəl olublar. Amma bununla belə, Ermənistanın özündə də jurnalist təşkilatlarından narazıların sayı az deyil.
Məsələn, həmin məqalələrdə deyilir ki, müxtəlif jurnalist qurumlarının işi gücü ancaq qrant yeməkdir. Onların praktik jurnalistliyə dəxli yoxdur.
Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi keçmişdə qalan xatirələrdir, yoxsa bugünün reallığı?
Mitinglərdə, aksiyalarda jurnalist kimi döyülmüşəm, fotoaparatını da əlimdən alıbdı, diktofonum da. Bu dəfə qurulub.
Azərbaycanda jurnalistlər həmrəydilərmi? Sonuncu dəfə bu həmrəylik monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə getiriləndə müşahidə olundu. Ancaq o zaman təkcə jurnalistlər deyil, həm də müxalifət partiyaları, hüquq müdafiə təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları da həmrəy idilər. Bunun nəticəsi idi ki, jurnalistin qatilinin tapılması ilə bağlı ölkə başçısı dərhal ABŞ-dan və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət etdi. Xüsusi qrup yaradıldı, araşdırma başlandı. Amma aradan 2 il ötsə də jurnalistin qatili hələ də tapılmayıb. Səbəb jurnalistlərin sadəcə sona kimi həmrəy ola bilməməsi idi, yoxsa onların hakimiyyətə təzyiq edə bilməməsi. Hərçənd Azərbaycan jurnalistikasında elə hallar olub ki, qələm əhli hakimiyyətdə olan məmurun onlardan üzr istəməsinə, məhbus redaktorun isə azad olunmasına nail ola bilmişdilər. Dəyişən nədir? Sadə Akif qızı bu haqda danışacaq.
Mitinglərdə, aksiyalarda jurnalist kimi döyülmüşəm, fotoaparatını da əlindən alıbdı, diktofonum da. Amma nə olsun, nə təsir olubdur. Bu dəfə qurulub söz səviyyəsində, bəyanat səviyyəsində.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir, baxmayaraq ki, Azərbaycanda kifayət qədər media təşkilatları var, indi jurnalistin hüquqları pozulanda həmkar müdafiəsi tapmaq çətinləşib.
Reportyorlar səviyyəsində, yəni müxbirlər səviyyəsində təşkilatlanma yoxdur. Səbəb budur ki, jurnalistlər redaktorların siyasiləşməsinin təsiri altındadırlar. Olur. Məsələn, yığılmışıq hansı bir məclisdə söhbət eləmişik, sonradan elə söhbətimiz elə o məclisdə də qalıbdır. Ortaqdan çıxandan sonra hər şey yaddan çıxıb. Səbəb budur ki, jurnalistin başının üstündə siyasi təzyiq varsa da, onun yanı redaktoru hansı bir siyasi mənsubiyyət daşıyırsa, o deməli heç tür digər qəzetlərdəki həmkarlarının həmrəli nümayiş etdirilməyəcək. Çünki o digər qəzetin də redaktoru başqa bir siyasi mənsubiyyət daşıyır.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Hətta 1993-cü ildə ölkənin Daxili İşlər Naziri postunda yerləşən İskəndər Həmidov bu həmrəylik gücü altında jurnalistlərin tələbi əsasında onların keçirdiyi iclasa qatılmışdı. O, barəsində yazılan tənqidi yazıya dözümsüzlük göstərmiş və müxbiri döymüşdü. İndi sabiq nazir o günləri belə xatırlayır.
Mən o dəvəti alanda, birinci dəvətə qədər mən artıq bir balaca özümü günahkar hesab edirdim, səhv etdiyimi başa düşmüşdüm. Orada gəldim, yaxın, ən yaxın dostlarımdan, ən yaxın silahdaşlarımdan kifayət qədər tənqid eşitdim və o tənqidi qəbul edədim, çox soyuqqanlıqla qəbul edədim, çıxış elədim. Sanki ora gəlməyəm, orada çıxış eləməyəm, onların qarşısında mən boynum üşküb durmayam, o jurnalistlərin qarşısında üzr istəməyəkdi, mən onu etdim. Mən onu heç də özüm üçün bir abırsızlıq saymıram və heç vaxt da saymaram.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı deyir ki, indi 7 jurnalistin həbsdə olduğu bir məmləkətdə jurnalist həmrəliyinə böyük ehtiyac duyulur. Amma media təşkilatlarının keçirdiyi tədbirlər o qədər dişsiz göründü ki, iyulun 22-si Milli Mətbuat Bayramı ərəfəsinə ümid edilən bir çox beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin də gözlədiyi prezident əfvi olmadı. Halbuki təxminən 7-8 il əvvəl bir jurnalistə, bir qəzetə, hansısa yüksək vəzifəli dövlət məmurunun təzyiq göstərməsi kifayət idi ki, ölkə media mühitini etiraz dalğası bürüsün. Bunu isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Onun fikrincə, vaxtilə jurnalist təşkilatları təkcə media daxili yox, hətta siyasi müstəvidə də nüfuzluydu və bunun da öz səbəbi var idi.
Azərbaycanda müstəqil media bazarın 55%-ni nəzarət edirdi və həmin təşkilatın elə yeni nəsli götürək gücü onda idi. Amma bugün müstəqil media bazarın cəmi 6%-nə nəzarət edir. Hər hansı təhərrəlik tədbirləri keçirmək üçün bugün jurnalist təşkilatları həddən artıq böyük manevrlərə getməlidirlər. Məsələn, qoyuluşunu kifayət qədər yumşaltmalıdırlar ki, burada müəyyən bir mümkün qədər geniş dairənin təmsilçiliyini təmin edə bilir. Mediyası zəif olan, mediyası dağınıq olan bir ölkədə hansısa bir güclü jurnalist təşkilatını gözləmək bu absurddur. Çünki jurnalist təşkilatının dayaqları birinci jurnalistlərdədir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının rəhbəri Emin Hüseyni də hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalist həmrəyliyi yetərli səviyyədə deyil. O da bunu jurnalistlərin təşkilatlanmağı bacarmamasında yox, get-gedə təşkilatlanmanın faydasızlaşmasında görür. Emin deyir ki, elektron medianın çap mediyası ilə bir araya gəlməməsi, ehtiyac duyulduğu təqdirdə televiziyaların və radioların qəzet jurnalistlərinə həmkar müdafiəsi göstərməməsi də həmrəyliyin zəifləməsinə gətirib çıxarıb. O, bu əməkdaşlığın zəifləməsini əksər elektron kivin hakimiyyətin nəzarəti altında olması ilə izah edir. Emin xatırladır ki, təxminən 7-8 il öncə vəziyyət tamam başqaydı. Təzyiqlərlə üzləşən çap mediyası həmrəylik tədbirlərində elektron kivi öz yanında görürdü. Jurnalistlərin keçirdikləri aksiyalar geniş işıqlandırılırdı. Qəzetlərin məhkəmə prosesindən reportajlar telexəbərlərin əsas buraxılışlarında yer alırdı. Jurnalist təşkilatlarının medianın müdafiəsi ilə bağlı keçirdiyi müzakirələr ictimai-siyasi verilişlərin mövzusu olurdu. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Nadir Cavadlı onu xatırladır ki, 2001-ci ildə bu qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu həbs ediləndə iqtidar ya müxalifət yönümündən asılı olmayaraq əksər qəzetlər bir araya gəldi. Bu həbsdə siyasi motivlərin olduğunu iddia edib, hətta 3 gün ölkəni qəzetsiz qoydular. Yəni, öz qəzetlərinin nəşrini dayandırıb, yalnız bir qəzet çap elədilər. Natiq deyir ki, aparılan etiraz kampaniyası öz bəhrəsini verdi. Yerli və beynəlxalq təzyiq nəticəsində baş redaktor azadlığa buraxıldı.
Yeni Müsavat qəzetinin koridorunda şəkillər var. Həmin o 98-ci ilin, 90-cı illərin sonları, 2000-ci ilin əvvəllərində bu orqanların bir yerdə təzyiqlərə qarşı olan o həmrəyliyini təmsil göstərən, nümayiş olunan bir şəkillər var da. Orada bir çox qəzetlər bu saat yoxdur sırada. 2-3 dənə qəzet qalıb Azərbaycan mətbuatında. Dairə daralır.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 3000-dən çox qəzet, 20-dən çox media təşkilatı var.
Bu, Bakıdan Saadət Akif qızının reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz jurnalistlər və jurnalist təşkilatlarının əməkdaşlığı onların həmrəyliyidir. Ermənistanda fəaliyyət göstərən 200 kütləvi informasiya vasitəsinin payına ondan artıq jurnalist təşkilatı və birlikləri düşür. 1995-ci ilə kimi isə bu ölkədə bircə jurnalistlər ittifaqı var idi. O da Sovet dönəmində yaradılmış istənilən həmkarlar ittifaqı kimi yeni şəraitdə əvvəlki rolunu və təsirini itirdi. 1995-ci ildən etibarən yeni jurnalist təşkilatları yaradıldı. Onlar həm coğrafi yerləşiminə, həm də fəaliyyət yönümünə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bugün həmin birliklər öz aralarında necə əməkdaşlıq edir? Ermənistan jurnalistlərinin gözündə onların önəmi nədir? Ruben Melayan danışacaq.
İnsanakanları verçin ləqroakan qazmakerputçunları kəndronatsaç ən Yerevanum. Որտեղ տպագրվում էր մամուլի առուցի բաժինը եւ
որ Բայց ասրին 90-ci illərinin sonuna kimi jurnalist təşkilatları təkcə Yerevanda yaradılmışdı. Həmin zaman paytaxtda həddən artıq qəzet çap olunur, milli televiziya və radiolar oradan yayımlanırdılar. Bir qədər sonra jurnalist təşkilatları və müxtəlif mətbuat klubları Ermənistanın başqa şəhərlərində də yaradıldı. Gümrüdə, Banatzorda, Gorusda yeni nəşrlərin çapı ilə qaçılmaz problemlər də ortaya çıxdı. Gümrüdəki jurnalist klubu Asparizin prezidenti Levon Basiryan danışır.
Լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը.
Մեր կազմակերպությունը 7.5 տարեկան է եւ ստեղծվել է խոսքի ազատության
պաշտպան։ Բիզիմ տեշկիլատ 7 իլ յարում ավել ազատ ծուզի մուդաֆի etmək məqsədi ilə yaradılıb։ Paralel olaraq biz jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi, informasiya azadlığı, jurnalist peşəkarlığının təkmilləşdirilməsi, ictimai rəyin öyrənilməsi və mətbuat konfranslarının keçirilməsi ilə məşğuluq. Misal üçün 7 il yarım ərzində biz 800 mətbuat konfransı təşkil etmişik. Özü də pulsuz, parasız. Bizə şərtimiz var. Şəxs dediyinə görə cavab deyildi. Biz hesab edirik ki, bu tədbirlər azad sözün müdafiəsinə yönəlib.
Mən qarzum ənk, որ այս միջոցառումները նպաստում են խոսքի ազատության պաշտպանությանը։
Asparez Akumba aktivorin hamagortsaktsu.
Asparez Yerevandakı və Gorusdakı mətbuat klubları Azad Sözün Müdafiəsi Komitəsi və İnternews təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir. Bununla belə klubun başlıca tərəfdarları böyüklüyünə görə Ermənistanın ikinci şəhəri olan Gümrüdəki jurnalistlərdir.
Ցնկերը եղել եւ մնում են Գյումրիի լրագրողները։
Գյումրիում բոլորը գիտեն, որ լրագրողների հետ կապված հարցերով խոսքի
առաջ Գյումրուդə hamı bilir ki, bütün məsələlərlə bağlı bizə müraciət edə bilərlər. Jurnalist fəaliyyəti və ya jurnalistin davranışı, azad sözlə bağlı və s. Məqam olub ki, biz münsiflər və ya yoldaşlıq məhkəməsində hakim rolunda çıxış etmişik. Əgər iş adamları ilə jurnalistlər arasında konkret məqaləyə görə fikir ayrılığı yaranırsa, onlar bizə üst tuturlar. Biz həmin problemi araşdırır, müzakirə edir və sonra məlumat veririk.
Məmuli Azgayn Akumbi naxagan Arinə Məkrçyanı
ir qazmaq. Milli mətbuat klubunun rəhbəri Narinə Məkrçyan hesab edir ki, təşkilatın başlıca xüsusiyyəti budur ki, bütün üzvlər, jurnalistlər, özü də aparıcı jurnalistlər bu sahənin problemləri ilə yaxşı tanışdılar və əməkdaşlıq yolu ilə bütün problemləri həll etmək
կարողանում են լրատվամիջոցների հետ տարբեր խնդիրներ լուծել։
Ես ուզում եմ հիշել զանգվածային լրատվության մասին։
Մեն քտրեվի ինֆորմացիա վասիլերի հակկնդա կանոնն կաբուլ օլումասինը յադա սալմաք սիրամ։ Օ զաման բիզիմ տեշեբսումիզդ քտրեվի ինֆորմացիա վասիլերի, խուսուսեն դե գազետլեր 2 իլ բու կանոնն կաբուլնա իմքան վերմեդիկ։ Տասիֆ կի բիզ սոն նետիջեյե նայլ օլա բիլմեդիկ գորնուր հեմ դե օնա գորա կի հակիմիյət բազի ժուռնալիստ təşkilatları ilə sözün mənfi mənasında iş qurdu. Sonuçta həmin qurumlar problemə münasibətlərini dəyişdirdilər. Beləlik də qanunun qəbul olunmaması ilə bağlı yaradılmış blokdan çıxdılar.
Qarçıqı durs qalov ait zəlməyi məsin orenki nəxəzərbəcan ait baykarit.
İnçü haberimə müs qazmakərputçunları et hamakərputçunları.
O çıxaldı başqa təşkilatların və ümumilikdə jurnalistlərin həmrəyliyində. Narinə Məkrçyan deyir ki,
Həmrəşğutyun qa qorcoq lıraqroqneri yev ait
fəaliyyətdə olan jurnalistlərlə həmrəylik alınır. Bugünkü jurnalistikanın məqsəd və funksiyasını, çoxsaylı problemlərini başa düşən adamlarla həmrəylik mümkündür. Kim ki problemləri başa düşmür, onlarla əməkdaşlığa cəhd də göstərmirik. Sadəcə mübarizə yoldaşlarımızla əməkdaşlıq edirik. O kəslərlə ki, bizim ideyalarımızı bölüşür, bu çevrədə baş verənlərdən xəbərdardırlar.
Həmrəkirlərlə yev gedən bir dəşti xəntirlər.
Հայաստանի լրատվամիջոցներում դեռ մի քանի տարի առաջ
Ermənistan qəzetlərində, radio televiziyalarında vaxtaşırı jurnalist təşkilatlarına tənqidi münasibətdə olan məqalə və ya reportajlara rast gəlmək olar. Məsələn, həmin məqalələrdə deyilir ki, müxtəlif jurnalist qurumlarının işi gücü ancaq qrant yeməkdir. Onların praktik jurnalistliyə dəxli yoxdur və ümumilikdə kütləvi informasiya vasitələrinin təşkilində heç bir rol oynamırlar. Bir çoxları, məsələn, Arabot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan hesab edir ki, jurnalist təşkilatları həqiqətən də bu çevrədə söz sahibinə çevrilə bilərlər. Əgər jurnalist ictimaiyyəti ümumi peşəkar və mənəvi prinsiplərə sahib olarsa, bu prinsiplərin işlənməsi və cəmiyyətə təqdimatı isə bu təşkilatların funksiyası olacaq.
Ցանը ներկայացնելու ֆունկցիան կիրականացնեն լրագրողական կազմակերպությունները։
Ինտերնետի չկան մեզ միավորող սկզբունքներ։ Շատ հասկանալի է, որովհետև
Նա ինչու՞ bizi birləşdirən prinsiplər yoxdur։ Bu çox aydındır։ Biz deyəndə mən mətbuatı nəzərdə tuturam. Elektron kütləvi informasiya vasitələri ancaq bir siyasi yönümə malikdirlər. Hakimiyyət yönlüdürlər. Onlara hər hansı təşkilat lazım deyil. Söhbət çap mətbuatından gedir. Bax burada pluralizm var. Amma bu pluralizm də elədir ki, əlaqələri sementləməyə, möhkəmləndirməyə imkan vermir. Buna görə də Ermənistandakı jurnalist təşkilatları fəaliyyətsizdirlər.
Sementoq vorevə ban və dərə hamar çən qorxum et qazmaqərpçünləri.
Tələb samanins haçaq Այս վերաբերմունքին է արժանացել Երևանի Մամուլյանը։
Bu cür tənqid daha çox Yerevan Mətbuat Klubunun ünvanına səslənir. Həm də görünür ona görə ki, bu qurum ilk jurnalist təşkilatıdır və bu günə kimi də çox fəaldır. Yerevan Mətbuat Klubunun prezidenti Boris Navasardyan tənqidə çox sakit yanaşır. O hesab edir ki, təsəvvürlərə ancaq bugünkü ehtiyac və problemlərlə bağlı olan jurnalistlərdən fərqli olaraq jurnalist qurumları bir neçə addım qabağa hesablayırlar.
Ռադիոյական կազմակերպությունները միշտ մի քանի քայլ առաջ են նայում։
Մեր կազմակերպությամբ
Bizim təşkilatın 12 illik təcrübəsi deməyə əsas verir ki, vaxt olub bizim təşəbbüslərimiz top tüfənglə qarşılanır. Amma aradan 3-4 il ötür və vaxtilə səninlə mübahisə edənlər, səni tənqid edənlər indi-indi sən deyənə gəlib çıxırlar. Eyni addımı təklif edirlər. O işləri ki, biz hələ 1995-96-cı illərdə təklif edirdik. Yəni, ictimai təşkilat kimi biz baş verənləri hələ bir neçə il əvvəl görürdük. Sonradan bütün bunlar praktik jurnalistika ilə məşğul olanlar üçün də aydınlaşdı.
Paris Navasardiyanın sözlərinə görə Yerevan Mətbuat Qlubu daha çox müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq edir. Hərçənd bəzən hakimiyyət yönlü mətbuatla da əməkdaşlıq baş tutur.
İstənilən halda jurnalist təşkilatlarının başlıca məqsədi kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistikanın peşə kimi inkişafı olmalıdır. İndiki məqamda hansı jurnalist təşkilatı ilə əməkdaşlıq etməyin və ya kiminlə hər hansı məsələdə baxış üst-üstə düşüb-düşməməsindən asılı olmayaraq, başlıca məqsəd kütləvi informasiya vasitələrinin bazarına yardım etməkdir.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajıydı. Gürcüstanda isə vəziyyət nə Azərbaycandakı, nə də Ermənistandakı kimidir. Burada jurnalistlər lazım anda birgə addım ata bilirlər. Amma anmasını anonslardan sonra biləcəyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əvvəldə də dediyim kimi, sentyabrın 8-i Beynəlxalq Jurnalistlər Həmrəyliyi günüdür. Gürcüstanda bugün qeyd olunmur. Belə ənənə yoxdur. Hərçənd, bu yaxşı bir səbəbdir ki, araşdırasan, baxasan, görəsən, gürcü jurnalistlər arasında həmrəylik varmı, yoxmu? Bu suallara cavab axtararkən Tamar Çukovani həmkarlarından müxtəlif cavablar alıb. Gəlin onu dinləyək.
Bu yay Gürcüstan jurnalistikası üçün qızmar keçdi. Yalnız ona görə yox ki, avqustda Tbilisi-də dözülməz istilər hökm sürürdü. Avqustda Tbilisinin mərkəzində Sakartvelo nəşriyyatındakı 90-a qədər redaksiya yerləşdikləri binadan çıxarıldılar.
Biz ona görə onu seçdik ki, əvvəlki hakimiyyətdən daha yaxşı olacağını düşünürdük. Amma əvvəlki hakimiyyət belə iş görmədi, Katso.
Nəşriyyatın yerləşdiyi bina dövlət əmlakıdır və indi onu özəlləşdirməyə hazırlaşırlar. Elə avqustda təkcə Sakartvelo nəşriyyatında yox, başqa təşkilatlarda kirayə yer götürən bir neçə redaksiyada yersiz qaldı. Misal üçün, Axali Şvittigi qəzetini jurnalistlər evindən çıxartdılar. Bu məqamda qeyd etməliyəm ki, bu cür qeyri-standart vəziyyətdə Kafkaziya TV şirkətinin redaksiyası hər kəsdən daha yaxşı həmrəylik nümayiş etdirdi. Bu televiziya isə yerləşdiyi Samşobla nəşriyyatından çıxarılmışdı. Müxalifət partiyaları müxalif yönümlü teleşirkətin binadan çıxarılmasına etiraz edəndən sonra İqtisadi İnkişaf Naziri Georgi Arveladze bəyan etdi ki, hakimiyyət teleşirkətə ayrılacaq yeni binanın xərclərini prezident fondundan ödəyəcək. Bu, prezidentin tapşırığı idi.
Axali ofisis xarç xeyli supleba prezidentis fondidən dəparavs.
Biz bu qərarı ona görə verdik ki, bu mövzuda spekulyasiya edənlərə imkan verməyək. Həm də qoy başqaları düşünməsin ki, güya biz hakimiyyət olaraq hansısa teleşirkətə qarşı ölçü götürmək niyyətindəyik.
Kafkaziya teleşirkəti prezident yardımından imtina etdi. Argument budur ki, 90-a qədər redaksiya yersiz qalıb. Rezonans qəzeti isə həmkarlarına dəstək təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Qəzetin redaktor müavini Eliso Çapidze jurnalistlərə müraciət etdi ki, bir günlük maaşlarını Kafkaziya televiziyasının hesabına köçürsünlər. Bu müraciət cavabsız qalmadı.
Mimarta reaksiyiz qarışı artarçenila.
Bu müraciət əməlli başlı əks-səda yaratdı. Məqalə çap olunandan sonra mənim telefonuma çox sayılı zənglər gəldi. Xüsusən də bölgələrdəki jurnalistlərdən. Onlar bir günlük maaşlarını Kafkasya Tele şirkətinin hesabına köçürmək istəyirdilər.
Paraudut aksiya səktəmbəşi qaymartı var.
Yəqin ki, bu aksiya sentyabrda gerçəkləşəcək. Eliso Çapitse şübhə etmiş ki, jurnalistlər mütləq həmrəylik nümayiş etdirəcəklər. Bu dəstək özü simvolik xarakter daşısa belə. Jurnalist Dodo Şonova jurnalistlərin həmrəylik addımlarına tənqidi yanaşır. Onun qənaətincə, həmrəyliyin olmaması özünü həm də onda göstərir ki, bugün Gürcüstanda real, güclü jurnalist birlikləri yoxdur. Yəni, elə bir nüfuzu təşkilat yoxdur ki, onun rəyi ilə hesablaşsınlar.
Saqartveloshi jurnalista realuri tlieri da angaris gazatsavi gaertianeba ar arsebobs.
Kollegialobas ganapirobebs profesiuli, ase vtkvat done, kho?
Kollegiallıq peşəkar səviyyəni müəyyənləşdirir. Peşənin gerçək daşıyıcısı olmalısan ki, hər hansı təşkilata daxil olanda həmkarının problemini, ağrısını bölüşə biləsən. Ya da yaxşısı budur ki, heç bir təşkilata daxil olma. Sadəcə həmkarının problemini ürəyinlə duy. Mən düşünürəm ki, bugün hər hansı sahədə qeyri-peşəkarlıq varsa, o da jurnalistikadadır.
Pirol Rikşesaris jurnalistikaşı.
Soplio laboratoriyi savcudumarı Sosotis Qarışvili Axlut Arsul Sixsənəbs.
Ümumdünya laboratoriyasının sədri Soso Tsikarişvili uzaq olmayan keçmişi xatırlayır. Bu, həmin vaxt idi ki, prinsipial peşəkar dəyərlərlə bağlı jurnalistlər arasında birlik əldə etməyə ümid vardı.
Ertiyanı biz mixtəvə şəzədləbəli iknə boda.
Biz 15 il qabaq Gürcüstanda ilk səmiyyət münasibətləri mərkəzini yaradanda qarşımızda duran ilk məqsəd bu idi ki, gürcü jurnalistləri bir-birinə münasibətdə daha həmrəy olsunlar. Sonra görünür, onlar arasındakı rəqabət başqa münasibətlərdən daha önə keçdi. Və bugün təəssüf ki, biz daha çox məndən ötdü, ona dəydi prinsipi ilə yaşayırıq, nəinki həmrəylik hissi ilə.
Sxisiciri hobes çıxiriz modelis momstrəni uprovard, vidrə keçməridi solidarovisa.
Sosotisikarişvili həmrəliyin olmaması ilə bağlı belə bir misal gətirir.
Ara solidaro biz Asit Magali Tixsənəvs.
Rodesat Rustavi Oridan dayıcqı çatsıla.
Rustavi 2 tele şirkətindən qalib xalqın televiziyasını real şəkildə təmsil edən jurnalistlər qrupu gedəndə, mən düşünürdüm ki, ilk növbədə məyusluğunu onların həmkarları ifadə edəcəklər. Özü də açıq-aşkar. Amma o zaman ölkədə elə bir şərait yaradılırdı ki, indiki kimi öz başının salamatlığını düşünmək daha önəmlidir və bu düşüncə tərzi həmrəylik göstərilməsinin qarşısını alır.
Və Miçmalovskidəc. Zat qopunas solidarobis qamçıqanlıbisa.
Bu Tbilisi'dən Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Qafqaz Qoşağı proqramı ilə bu reportajla da başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təp-təzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.